Аматори жалюгідні, не Демидови, а все-таки не вбивці», – говорив він запально, з образою в голосі, та все підштовхував Андрія в плече ближче до паркану. «От кокнути б тебе тут, і капець. Усе за інструкцією. І відвезуть, куди треба. І сліду ніякого. Ну, знищити тебе, чи що, веселого такого? Дуже просто. Паф, і нема журналіста». Він засміявся хмикаючим сміхом, поривчасто зупинив Андрія, натиснувши на плече, ступив до паркану, сильними ривками розсунув з тріском дві дошки і скомандував: «Ану, пірнай у дірку, поки я п'яний та добрий. Ну чого стоїш, як у молодого на весіллі? Лізь і давай драла, повзи, шквар, як страус, ушивайся звідси щодуху, мелькай п'ятами. Тільки патрулям не попадайся. Вони тебе назад сюди притягнуть, а вже тоді добра не жди. Бувай здоров, не кашляй». Коли Андрій, ще не вірячи в свободу, в щасливий поворот випадковості, проліз через дірку в паркані і побачив сіру дорогу, світло у вікнах, тополі в темному провулку, він не встояв на підкошених ногах, скотився в канаву, в колючу, закидану уламками цегли, вологу траву. І тут від болю не зміг одразу піднятися. В голові все гуркотів, стукав поїзд на стиках. А згори від паркану долинув крізь гуркіт басовитий голос: «А ти самозванець, журналісте? Демидов не твій родич. Збрехав мені. Твоє посвідчення залишу на пам'ять. Бувай здоров, Демидов». Години дві він виходив до Москви. Блукав на околиці знесилений. Спотикався, падав, відпочивав, сідав на землю під парканами, ховався в сутінках будинків, помітивши попереду безладний рух у провулках. А може це ввижалося йому? Навкруги ні звуку, ні перехожих, ні проїжджих машин. Відпочиваючи, він припадав спиною до тополь і крізь іще неослаблий смак крові вловлював пахощі осені, мокрого листя. І тоді раптом гарячою хвилою приймало його бажання жити. Що ж, йому пощастило. Ця щаслива доля несподівано подарувала йому чудернацького міліціонера в сірому светрі, який читав Достоєвського і малював на картоні. І треба було подякувати своєму ангелу-спасителю, бодай одним словом. Але він не встиг подякувати. Колона БТРів з увімкнутими фарами перетинала стару окружну дорогу, прямуючи до міста. Світло радіусами стрибало по стовбурах беріз, виднілися силуети солдатів, розсипалися на вітрі іскри сигарет. І вороже гули потужні мотори, як там, на площі будинку Рад. Потім у голові колони скісно злетіла сигнальна ракета, вказуючи шлях до Москви. І в цю хвилину Андрій з надією подумав, що ще нічого не закінчено біля будинку Рад. Але там уже все було закінчено. Лише о 4-й годині ночі він добрався додому. Знесилений, ледь тримаючись на ногах, Андрій зупинив чорну Волгу, що одиноко мчала по безсонно освітленому Ленінському проспекту, очевидно, машину якогось начальства. Похмурий водій підозріло зиркнув на нього, сказав спочатку «50», а трохи помовчавши, так само коротко буркнув «100». На єдине запитання Андрія, що відбувається біля будинку Рад, він пальцем, як бритвою, провів по горлу і смокнув язиком. Грошей і годинника після міліції в нього не стало, і невідомо чому мовчазний водій погодився зачекати біля під'їзду, повіривши Андрієві, що той підніметься і негайно винесе гроші. Гроші виніс не він, а сам Демидов, який палко розцілував Андрія і гучним голосом умить послав його до ванної. І у якомусь дивовижному захваті сказав, що від нього тхне амбре, як від смітника на глухому полустанку. Демидов повернувся від водія і голосно мовив: «Не шкода було дати й 200». Ахкаючи, виголошуючи просолені російським гнівом вирази, він гамірно заходив повз двері ванної, де Андрій із передихом здирав із себе просякнуту кров'ю, потом та грязюкою одежу,